Gepler adatlyk radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 5-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etäsi görelme başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Demirgazyk Koreýa kontinentary täze ballistik raketasyny üstünlüklü sinanlygyny we onuň dünýäniň islendik ýerinde nyşany etmäge hukyplydygyny aýdýar. Demirgazyk Koreýanyň döwlet telewizionynyň 4-nji iýulda aýtmagyna görä, Hwansong 14 raketasy 2800 kilometr uzaklygy baryp 39 minutdan soň nyşany ýetipdir. Bunu batarın yarak ekspertleri ağdalan neticanın Demirgazyk Koreýanyň iň üstünlükli raketa sinagy bolmagynyň ehtimallygyny aýdýarlar. Bilermenler bu yaraklaryň orta aralygy niýetlenen raketa bolup Alaska ýetmäge ukyplyk bolup biljegini bellerler. Gönorta Koreýanyň harbiýleri raketanyň 930 kilometr uzaklygy ýetip Ýapon deňizinde Ýaponiýanyň ykdysady giňişliginiň golaýynda suwa gaçanlygyny aýdýarlar. Bu görkezici orta aralygy niýetlenen ballistik raketa üçin gysga hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Donald Trump öz reaksiýasyny Twitter ulgamynda mälim etdi we Gönorta Koreýanyň hem Ýaponiýanyň mundan beýlek çydam etjegine ynanmak kyn diýdi. Trump Demirgazyk Koreýanyň iň uly ýaranyny Hitai, onuň öz sözü bilen aýdylanda Demirgazyk Koreýa babatynda agyrymly hereket etmäge we bu akmaklygy müdümlik bes etmäge çağırdy. Siýerde Birleşen Ştatlaryň goldawyna daýanýan güýçler Rakka şäherini İslam döwleti toparynyň elinden almak boýunça malaşyrýan töweşleriň dowamında şäheriň gadymy bölüginiň daşyndaky haýatdan geçmegi başardylar diýip Birleşen Ştatlaryň merkezi harby ýolbaşçylygy 3-nji iýulda aýtdy. Koalisyon güýçler Siýeriýanyň demokratik güýçlerini goldap Rakkanyň iň berkidilen bölügine ýetdiler we şäheriň gadymy bölüginiň daşyndaky Rafigah diýbarynda 2 sany kiçi aralygy açdylar diýip merkezi harby ýolbaşçylygy başçylygy bellier. Maglumaty görä Siýeriýanyň demokratik güýçleri İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň berk garşylygyna duçar boldylar. Söwüşçüler söwüş pozisiýalaryny ulandylar. Minalardan hem partlaýjy serişdelerden peýdalandylar. Germaniýanyň içeri işler ministri Thomas De Maizere-niň 4-nji iýunda aýtmagyna görä, Germaniýanyň howpsuzlyk güýçleri hepdeniň aýagynda dünýäniň ykdysady taýdan iň gowatly uly 20-lik guramasynyň sammitini geçirýän Hamburg şäherinde 8 000 çemesi protest Çin'in üyüşçögünü çak eder. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel sammite ýolbaşçylyk eder. Maizere 7-nji we 8-nji iýulda sammitin geçiriljek wagtynda şäherde howpsuzlygy üçin etmek üçin 20 000 çemesi polisiýa ofitserleriniň jemlenjekdigini habar berdi. Ol polisiýanyň kapitalizme garşy çykyş edýän protestçilere gözükçülük etmäge we baş bozorlugy garşy çäre görmäge taýýarlanýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň kiçijik salgat idarasynyň geçen hepdede tutuş dünýäde kompýuterleriň en çemesine zarba uran kiber hüjüm bilen baglylykda guman edilip suwda çekilmegi mümkin. Ukrainanyň kiber jinayetçiliklere boýunça polisiýasynyň başlygy Serhiy Demyuk Kiberde ýerleşýän MIDOK karhanasynyň işgärleriniň öz technologiýa infrastrukturasynyň howpsuz däldigini en çemesek duýduranlygyny 3-nji ýulda media serişdelerine aýtdy. Olar muny bilipdi diýip Demyuk Associated Press agentligine aýtdy. Olar bu täwli üçin jogapkärçilik çekmeli bolarlar diýip bellädi. Bizin kampaniýanyň ýolbaşçylary bilen meselemiz bar, sebäbi olar öz sistemasynyň programmasynda virusyň bardygyny bilip hiç saat etmediler. Eger bu tasdiklansa, biz iş gozgarys diýip Demyuk Reuters aýtdy. Emma şirketi dolandyrýan maşgala Alesi Linnik we onuň kaklasy Serhi özleriniň MIDOK meşhur salgyt programmasynyň virusyň ýaýramagyna jogapkärdigini we özlerine garşy ýönkülýän aýyplamalara düşünmeýändiklerini aýdýarlar. 4-nji iýulda Astanada Orsiýetiň, Iranyň, Türkiýanyň we Birleşen Ştatlaryň diplomatlary, Siýeriýanyň hökümet resmiýleri we opozisiýon toparlarynyň käbiriniň wekilleri bilen birlikde paraýhatçylyk urundaky gepleşikleriň 5-nji tapgyryna başladylar. Gazakstanyň paýtagtynda geçirilýän bu iki günlük gepleşiklere Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Siýeriýa boýunça ýörüýti wekili Stefan de Mistura hem gatnaşýar. Orsiýetiň Türkiýanyň we Iranyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikler Birleşen Milletler Guramasynyň howanda darlygyndaky Jeneva gepleşiklerinden ayrı geçirilýär. Gazakstanyň daşary işler ministrligi 4-nji iýuldaky duşuň resmi toparlaryň arasynda ikiçäk gepleşikler görnüşdi geçiriljekdigini aýdýarlar. Gazakstanyň daşary işler ministri Kayrat Abdurahmanow gepleşiklere Siýeriýanyň opozisiýon toparynyň 9 adamyň gatnaşýanlygyny mälim etdi. Siýeriýanyň hökümet delegasiýasynyň ýolbaşçysy Başar Al-Jafari 4-nji iýulda bolan duşuklaryň çäginde Iranyň daşary işler ministriniň orunbasary Hussein Jabiri Ansari bilen gepleşdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış